Nameya Pavlos apêşî ji Timoteus re, beşa pencemîn. Li zilamê pîr nehêle, lê wek ku bavê pê re bide û bistîne. Bêyên xort re wek birayan, bi jinên pîr re wek diyên xwe, bi jinên ciwan re wek xwişkên xwe, bi hemû dilpakiyê bide û bistîne. Qedrê wan jinebiyan bigire, yên ku bi rastî jinebîne. Lê eger zarok an neviyên jinebiyekê hebin, bila ew hîn bibin ku pêşî bi maliyên xwe re bi jiyana xwedayî bijîn û deynê dê û bavê xwe li wan vegerînin. Çimkî ev yek bi dilê xwedê ye. Ya ku bi rastî jinebiye û tenê maye, wê hêviya xwe bi xwedê ve girêdaye û şev û roj bi lava û duakirinê berdewam dike. Lê ya ku xwe dide kêfê, saxbejî miriye. Van tiştan tembih bike, daku ew bêqisûr bin. Lê eger yek li mirovên xwe bi taybetî li maliyên xwe nenêre, wî bawerî înkar kiriye û ew ji bêbaweran jî xirabtir e. Jinebiya ku emrê wê ne di bin 6 salan rebe, mêrek tenê kiribe, û li ser wê bê gotin ku wê karên qenc kirine, eger wê zarok mezin kiribin, eger mêvan qebûl kiribin, eger lingê pîrozan şûştibe, eger alîkariya tengezaran kiribe, û li pey her karên qenc çûbe, bila navê wê di defterê de bê nivîsîn. Lê jinebiyên ku hê ciwanin qebûl neke, çimkî gava ew bi xwestekên xwe ji ba Mesîh tên xirandin, ew dixwazin mêr bikin. Û bi vî awayî ew dîwankirina xwe tînin, çimkî soza pêşî şikandine. Ji vê pê ve ew hîn dibin, torî torî mal bi mal digerin. Û ne tenê torî torî digerin, lê dibin pirbêj, pozê xwe dixin xebata yên din û tiştên ku nayên gotin dibêjin. Ji bo vê yekê, ez dixwazim ku ew jinebiyên ciwan mêr bikin, zarokan bînin û xeyîtiyê li malê bikin, daku fersendê nedin neyarê baweriyê ku buxtanan bike. Çimkî ji xwe hin ji rê derketin û li pey îblîs çûn. Eger jinebiyên jineke bawermend hebin, bila ew alîkariya wan bike û ji civînê re nebe bar, daku civîn bikare alîkariya wan ên ku bi rastî jinebî mane bike. Ew rihsipiyên ku serweriya qenc dikin, bi taybetî ew ên ku di ber peyivîn û hînkirinê de zehmet dikişînin, bila du qat hêja îsyanetê bên dîtin. Çimkî nivîsara pîroz dibêje, devê gayê ku gêrê dike girê nede û pale hêjayî heqê xwe ye. Heta ku ne bi şahîdiya dido ansisyan be, sucdariya li hember rihsipiyekî qebûl neke. Wanên ku guneh dikin, li ber hemûyan dengê xwe li wan hilde, daku tirsa yên din jî hebe. Ez li ber xwedê, li ber Mesîh Îsa û li ber milyaketên bijartî tembih li te dikim ku tu van tiştan bê alî girtin biparêzî û tu tiştî ji bo xatir nekî. Destê xwe bilez daneyne ser tu kesî, ne jî bibe hevparê gunehên hinekên din. Xwe paqij bigire, êdî tenê avê venexwe, lê ji bo zikê xwe û ji bo nexweşiyên xwe yên ku pir caran tên, hinek şerab jî bixenav. Gunehên hin mirovan kifşin û ji berî wan diçin ber dîwanê, lê gunehên hinekan jî li pey wan tên. Bi vî awayî kirinên qenc jî kifşin, û ewên ku nekifşin jî nabe ku veşartî bimînin.